بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قلنا في الدين عزكم الله الحمد لله Kita senantiasa bertahmid dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Baik itu kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya lahiriah ataupun kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya batiniah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan kepada kita semua kenikmatan yang sangat besar, yang sangat banyak, wajib disyukuri oleh kita semua. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencurahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya yang lahir ataupun yang batin. Karena fitna azakumullah, dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling agung, yang paling besar ialah nikmatul iman wa nikmatut taufiq wal hidayah. Nikmat beriman kepada Allah azza wajal dan nikmat mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan selama ini, itu tidak bisa menandingi nikmatul hidayah wa taufik. Disebutkan oleh al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dalam kitab beliau Shifaul Alil, pada bab yang ke-14 beliau menjelaskan fa inna afdala ma yuqaddirullahu li'abdihi wa ajalla ma yuqsimuhu lahu al-huda wa a'zamu ma yabtalihi bihi ويقدره عليه الضلال Wa kullu ni'matin tuna ni'matil huda. Wa kullu musibatin tuna musibatil dhalal. Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya yang paling afdal dari apa yang Allah takdirkan untuk hambanya, dan yang paling mulia dari apa yang Allah bagikan untuk hamba-hambanya, ialah al-huda, hidayah. Dan yang paling besar, yang paling agung dari bala' musibah yang Allah timpakan kepada hambanya, dan yang paling besar, yang paling agung yang Allah takdirkan musibah itu menimpa hamba, ialah al-dhalal, kesesatan, lawan dari hidayah. Beliau menegaskan, wa kullu ni'matin tuna ni'matil huda, semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di bawah, jauh di bawah kenikmatan hidayah. Wa kullu musibatin tuna musibatil dhalal, dan semua bentuk musibah, semua bentuk bala, jauh di bawah musibah yang namanya musibah kesesatan. Indah kalamuhu rahimahullah. Menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, dari semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, maka nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang dirasakan, diraih oleh seorang hamba adalah nikmatul hidayah. Nikmat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga musibah yang paling besar, musibah yang paling dahsyat yang menimpa seorang hamba di dunia ini adalah musibatu dhalalah, musibah dalam bentuk sesat. Allahul musta'an. Qanamtin a'azakumullah. Al-huda wa dhalalah, hidayah dan juga dhalalah, kesesatan, ini merupakan dua perkara yang mana umat manusia dan jin berputar pada dua perkara ini. Itu semua sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan masyiahnya. Ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberikan hidayah kepadanya. Ada pula sebagian hamba Allah menghendaki menyesatkannya dalam dhalalah. Maka barang siapa yang mendapatkan nikmatul huda, menjadi ahlul hidayah, maka berarti dia mendapatkan nikmat yang sangat besar, termasuk ahlu sa'adah, orang yang paling berbahagia. Namun barang siapa yang mendapatkan musibatul dhalal, musibah kesesatan, dan dia akhirnya menjadi ahlu dhalal, sebagai orang yang sesat, maka itu merupakan musibah yang paling besar menimpa dia, dan ujungnya nanti adalah kesengsaraan abadi di yaumul qiyamah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan setelah itu, masih dalam kitabnya Syifaul Alil di bab yang ke-14, menjelaskan tentang prinsipnya para anbiya wal mursalin tentang bab ini tadi. Kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, waqad ittafaqat rusulullah min awwalihim ila akhirihim wa kutubuhul munazzalatu alaihim ala annahu subhanahu yudhillu man yasha' wayahdi man yasha'. Sungguh telah sepakat, telah ijma' seluruh rasul-rasul Allah azza wa jal, dari mulai yang pertama hingga akhir. Begitu pula kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasulnya, semuanya sepakat menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yudhillu may yasha, Allah menyesatkan hamba-hamba yang Allah kehendaki, wa yahdi may yasha, dan memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa annahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Juga mereka sepakat, siapa saja yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada seorang pun yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menunjukinya. Ini semuanya dengan kesepakatan seluruh para anbiya wal mursalin dan kesepakatan semua kitab-kitab suci yang ada. Barakallahu fiikum. Pembahasan tentang masalah hidayah itu sangat erat kaitannya dengan bab takdir. Sebab hidayah ini takdir Allah Azza wa Jal untuk hamba-hamba yang Allah kehendaki. Ikhwanul Muslimin azakumullah. Untuk supaya kita lebih mendalami dan lebih memahami nikmatul hidayah ini, maka perlu kita mengkaji macam-macam dan ragam-ragam hidayah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan disebutkan pula oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam sunnahnya yang sahihah. Dikaji satu persatu ragam-ragam hidayah itu, lalu kita ambil mana di antara sekian banyak ragam hidayah tadi hidayah yang dimaksudkan oleh para ulama kita sebagai puncak hidayah. Karena tidak insyaallah perlu dipahami dan diketahui bahwasanya hidayah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim ada empat. Ada empat macam bentuk hidayah. Dan masing-masingnya ini memiliki pembahasan tersendiri. Barakallahu fiikum. Ada empat perkara hidayah. Akan kita kaji insyaAllah pada pertemuan pagi hari ini satu persatu daripada empat macam hidayah ini. Adapun yang pertama disebut dengan istilah al-hidayatul 'ammah. Al-hidayatul 'ammah, hidayah yang umum untuk segenap makhluknya Allah Azza wa Jal. Baik dia mukallaf yang terkena beban syariat, ataukah dia bukan mukallaf. Baik dia dari kalangan manusia dan jin, ataupun dari kalangan hewan-hewan dan makhluk-makhluk yang lainnya. Umum. Sehingga dikatakan al-hidayatul 'ammah. Pengertiannya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Al-hidayatul 'ammah ialah hidayatu kulli nafsin ila masalihi ma'ashiha wa ma yuqimuha. Yaitu hidayah masing-masing jiwa, petunjuk untuk masing-masing jiwa kepada kemaslahatan kehidupannya di dunia ini. Dan segala sesuatu yang menegakkan kehidupan dunia ini. Nah, ini umum. Meliputi segala sesuatu dari makhluk hidupnya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya dalam beberapa ayat yang menjelaskan tentang hidayatul 'ammah ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya yang disebutkan di dalam surat Al-A'la. Ayat yang pertama dan sampai ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Subbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Bertasbihlah, mensucikan nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yaitu zat yang menciptakan semua makhluknya. Fasawwa, lalu Allah membaguskan penciptaan mereka semua. Walladzi qaddara fahada, dan zat yang telah mentakdirkan segala sesuatu. Fahada, lalu memberi hidayah kepada mereka semua untuk menjalani takdirnya, menjalani penciptaan dan kehidupannya. Dalam ayat ini, fanatina azakumullah, antum perhatikan ada empat perkara. Ada al-khalqu, ada at-taswiyah, ada at-takdir, ada al-hidayah. Khalaqa fasawwa, qaddara fahada. Empat perkara. Adapun yang pertama ialah al-khalqu, penciptaan. Ini digandengkan dengan at-taswiyah, membaguskan penciptaan makhluk. Maknanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua yang ada di alam raya ini. Dan Allah pula barakallahu fikum yang membaguskan penciptaan mereka semuanya. Allah menegaskan dalam ayat yang lain di As-Sajdah ayat yang ke-7. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Zat yang membaguskan segala sesuatu penciptaannya. Maka semua makhluk Allah Azza wa Jalla yang ada di muka bumi ini, barakallahu fikum, itu mendapati penciptaan yang indah, penciptaan yang sangat bagus. Tidak ada yang jelek, semuanya bagus, semuanya baik, sesuai dengan penciptaannya, sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan bagian-bagian tubuhnya. Khalaqa fasawwa, barakallahu fikum. Dan yang paling bagus dari semua yang ada ini ialah penciptaan manusia. Penciptaan manusia, barakallahu fikum. Fi ahsani taqwim, Allah menciptakan umat manusia pada bentuk yang paling indah, yang paling bagus. Setelah itu Allah menyebutkan yang namanya at-takdir wal hidayah. Falladzi qaddar walladzi qaddara fahada. Dan zat yang mentakdirkan lalu memberi hidayah. Disebutkan maknanya Al-Muqatil Ibnu Sulaiman rahimahullah, ia mengatakan qaddara khalqaz zakari wal untha. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, menciptakan ada yang laki-laki, ada yang wanita. Juga disebutkan Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Al-Kalbi, juga Atha bin Abi Rabah, mereka memaknakan qaddara minan nasli ma arad. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dari keturunan-keturunan ini apa yang Allah kehendaki. Ditakdirkan ada yang laki-laki, ada yang wanita. Kemudian ditakdirkan adanya ikhtilafus suwar wal khalqi wal hay'at, ditakdirkan berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda penciptaannya, beda pula hai'ahnya. Itu semuanya dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Lalu fahada, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Maknanya ialah al-hidayatul 'ammah, hidayah umum. Memberikan kepada mereka petunjuk-petunjuk untuk mencapai kemaslahatan kehidupannya. Dikatakan oleh Muqatil, hadahu lima'isyatihi wa mar'ah. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada masing-masing makhluk untuk ma'isyahnya, untuk kehidupannya. Barakallahu fikum. Ini disebut dengan hidayatul 'ammah. Sehingga semua makhluk, barakallahu fikum, mendapatkan hidayah ini. Mereka akan diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla dengan sendirinya untuk bisa mencari rezekinya, untuk bisa mencari kemaslahatannya, untuk bisa mencari penghidupan dia di dunia ini. Hidayatul 'ammah. Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Thaha ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabb kami, yaitu Allah, yang memberikan kepada segala sesuatu penciptaannya, lalu Allah memberi hidayah kepada mereka semua. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fa innal ayata syamilatun li hidayatil hayawani kullih natiqihi wa bahimih wa tayrihi wa dawabih fasihihi wa a'jamih. Ayat ini umum, mencakup dan meliputi hidayah semua makhluk hidup. Baik makhluk hidup yang bisa berbicara, ini manusia dan jin, atau hewan ternak, burung-burungnya, atau hewan yang melata di muka bumi ini, yang fasih berbahasa Arab, atau orang-orang ajam, semuanya akan mendapatkan hidayah ini. Mendapatkan hidayatun 'ammah, hidayah yang umum. Qanamtina azakumullah. Sekali lagi perlu diingatkan, yang dimaksudkan dengan hidayatun 'ammah ialah Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada masing-masing makhluknya ini sesuatu yang dengan itu dia bisa mendapatkan kemaslahatan kehidupan dia. Barakallahu fikum. Dan ini umum meliputi semua yang ada. Kita sebagai manusia, Allah berikan hidayah kepada kita, hidayatun 'ammah, dalam bentuk yang sempurna. Masing-masing orang bergerak, masing-masing orang beraktivitas untuk mendapatkan ma'isyahnya sendiri-sendiri. Dan tidak ada yang mati. Ada yang kerja jadi tukang kayu, ada yang kerja jadi tukang batu, ada yang kerja di perusahaan, ada yang kerja di perusahaan swasta, ada yang jadi penjahit, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi guru, dan segala macamnya. Antum saksikan semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Antum sensus pekerjaan mereka. Sangat banyak. Sangat beragam. Dan itu berjalan dengan rapi dengan sendirinya. Manusia tidak mungkin diam saja. Dia akan aktif untuk mencari kemaslahatan kehidupannya. Dia akan aktif untuk mendapatkan ma'isyahnya. Dia akan tergerak untuk mendapatkan penghidupannya. Itulah yang namanya hidayatun 'ammah. Ada yang dimudahkan untuk ini, dimudahkan untuk ini, dimudahkan untuk itu. Itu namanya hidayatun 'ammah. Barakallahu fikum. Semua mendapatkan. Dan yang lebih ajaib lagi ialah kalau kita menyaksikan kondisi hewan-hewan, makhluk hidup selain manusia. atau mencermati mereka, subhanallah, kehidupan yang luar biasa. Allah berikan hidayah kepada mereka untuk mendapatkan kemaslahatan kehidupannya, mendapatkan ma'isyahnya dari dengan sesuatu yang mungkin di luar batas kemampuan akal kita. Anda perhatikan burung-burung itu. Burung-burung yang terbang ke udara. Burung-burung yang tinggal di pohon-pohon. Dengan rumah yang terbuat dari rumput-rumputan yang semisalnya itu. Dalam keadaan hujan yang deras menimpa mereka. Cuaca yang panas menimpa mereka sebagaimana menimpa umat manusia. Rumahnya kecil. Di situ tidak ada gudang penyimpanan beras. Tidak ada berangkas penyimpanan uang. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya penyimpanan itu semuanya. Hanya rumahnya kecil. Tapi subhanallah, dari mulai lahirnya itu burung sampai besar, sampai dia bisa terbang ke udara, itu semuanya ada maisyahnya, ada penghidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka hidayatul ammah untuk mendapatkan itu. Rasulullah s.a.w. memberitakan tentang masalah burung ini. Dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yurzaqu at-tayru, taghdu khimafa wa taruhu bitana." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, niscaya Allah akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana burung-burung itu dikasih rezeki. Burung itu pagi hari pergi dalam keadaan perutnya kosong. Sore hari datang dalam keadaan perutnya kenyang. Dan tawakalnya sangat tinggi. Tidak menyimpan makanannya di dalam sarangnya. Agar saya kok. Tidak menyimpan yang namanya makanannya atau minumannya dalam sarangnya. Dia hanya pergi cari makan, kenyang pulang lagi, selesai. Tawakal yang sangat tinggi dan mereka tidak mati. Itu buruk. Itu namanya hidayah tsumam, terbang pagi hari. Ada yang sendiri, yang ramai-ramai kerombol suatu tempat cari makan. Dengan makanan yang beragam, barakallahu fikum. Kenyang, sorenya pulang lagi, berbondong-bondong ke tempatnya masing-masing. Firman hidayah umumah, hidayah umum untuk yang namanya burung. Terkait dengan hidayah umumah ini, ikhwan, antum akan bisa menyaksikan keajaiban-keajaiban makhluk yang Allah Azza wa Jalla. Kalau antum mencermati kehidupannya masing-masing, itu membutuhkan penghayatan, penelitian para kelaki. Antum cek kehidupan semut. Semut tinggal di mana ya, Pak? Sama. Nah, macam-macam. Ada semut yang tinggal di pohon-pohon. Ada semut yang tinggal di tanah. Ada semut yang tinggal di bawah bangunan, di lubang-lubang bangunan yang ada. Semut. Semut ya, Pak. Tapi antum perhatikan bagaimana semut itu. Bagaimana gotong royongnya semut? Kalau sudah waktunya mengeluarkan bahan makanan mereka yang basah di musim hujan, dijemur, itu rame-rame. Sampai keluar semua menggunduk. Tahu-tahu di pojok rumahnya antum, wah, sudah banyak begitunya. Mereka berbaris, berbondong-bondong. Sebenarnya apa ya kan, yang namanya semut itu? Masya Allah, ketika mendapatkan yang namanya makanan, mereka ta'awun. Satu mengambil, yang lain mengambil, berbondong-bondong, terus semuanya dibawa ke tempat penyimpanannya. Antum perhatikan bagaimana keuletan, ketabahan seorang semut mendapatkan yang namanya sebuah makanan yang lebih besar dari tubuhnya. Dapat nasi satu aja.
Itu kan lebih gede daripada tubuhnya. Semutnya kecil, dapat nasi besar. Diambil sama dia, tarik, tarik, tarik. Terus sampai ke atas. Naik ke atas tembok. Wahagata. Jatuh, ambil lagi, naik lagi. Jatuh, ambil lagi, naik lagi. Terus sampai berhasil ke tempatnya. Jangan dikira itu semuanya terjadi apa adanya. Barakallahu fikum. Itu semuanya katanya para ulama dikarenakan hidayah dari Allah Azza wa Jalla yang namanya hidayatun ammah. Alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Keajaiban-keajaiban makhluk Allah Azza wa Jalla itu semuanya masuk dalam kategori hidayatun ammah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Hidayatun amma ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah dosa dan pahala. Tidak ada sangkut pautnya dengan masalah celaan atau pujian. Tidak ada. Tidak ada. Hidayatun amma ini lebih banyak terkait dengan masalah menggambarkan kepada kita tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Menggambarkan tentang kudrahnya Allah. Allah maha kuasa dari segala sesuatu. Allah maha segala-galanya. Ini terkait hidayatul ammah. Adapun faedahnya terkait dengan kita sebagai kaum muslimin. Ialah kalau kita mencermati itu semuanya akan menambah rasa iman kita kepada Allah. Akan menambah terpatri dalam jiwa kita. Azamatullah. Keagungan Allah akan terpatri dalam jiwa kita, kudratullah, kekuasaan Allah, kehendak Allah, kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Itu faedahnya terkait dengan kita. Sebab itu semua termasuk dalam kategori ayat-ayat Allah yang kauniyah. Termasuk ayat-ayat Allah yang kauniyah. Ayat-ayat yang terkait dengan makhluknya Allah. Yang kalau kita cermati, yang kalau kita hayati disertai dengan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, semakin bertambah iman kita kepada Allah. Semakin bertambah keagungan Allah dalam jiwa kita. Itu maslahatnya terkait dengan kita barakallahu fikum. Dan dalam banyak ayat memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk mencermati makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya kita bertambah rasa iman kita kepada Allah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف طرحت وإلى الجبال كيف نصبت. Apa mereka enggak melihat kepada gunung-gunung? Apa mereka enggak melihat kepada bumi itu? Apa mereka enggak melihat kepada makhluk Allah yang ada itu? Langit dan bumi, gunung-gunung dan segala macamnya. Itu semuanya perlu kita lihat. Supaya bertambah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam buku ini. Di dalam buku yang saya bacakan tadi, Shifaul Alil. Beliau membahas dan memberikan contoh-contoh tentang keajaiban-keajaiban hewan-hewan. Keajaiban-keajaiban makhluk Allah yang namanya hewan-hewan. Yang kalau kita kaji, yang kalau kita baca, kita telaah satu persatu, barakallahu fikum, dan semua tersebut dalam Al-Quranul Karim, di situ akan nampak betapa Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka hidayatun ammah, hidayah yang secara umum, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuki mereka untuk mendapatkan kemaslahatan kehidupannya. Dan dari situ pula kita akan bisa mengetahui bagaimana keagungan Allah Azza wa Jal, bagaimana kebesarannya Allah Azza wa Jal, dan bagaimana pula kudrahnya Allah Azza wa Jal. Cukup bagi kita barakallahu fikum. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan tentang masalah secara global. Allah menyatakan dalam firman-Nya di Al-Hajj ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ. Apa kamu enggak melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sujud kepadanya semua yang ada di langit dan semua yang ada di muka bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung yang menjulang, pohon-pohon, hewan-hewan melata, itu semuanya sujud kepada Allah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini cukup untuk menggambarkan bagi kita semuanya barakallahu fikum terkait dengan hidayah Allah yang umum kepada semua umat manusia yang ada. Dari sini fanatina azakumullah, kita sebagai insan, sebagai manusia, khususnya sebagai insan yang beriman, insan yang punya iman kepada Allah Azza wa Jalla, mestinya kita tidak perlu khawatir akan urusan duniawiyah kita. Tidak perlu mengkhawatirkan urusan ma'asy, penghidupan duniawiyah kita. Yang pertama, semuanya telah dibagi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada yang melata pun di muka bumi ini melainkan atas Allah rezekinya. Sudah selesai. Sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di Lauhul Mahfuz. Sudah pula dicatat ketika kita masih di perut ibu, dalam rahim ibu. Tatkala kita masih di perut ibu, barakallahu fikum, dan berusia 4 bulan, ditiupkan roh pada kita, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat rahim, diperintahkan untuk mencatat dikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syafiyun aw sa'id, diminta untuk mencatat rezekinya. Sudah dicatat semenjak kita di rahim ibu, rezekinya janin ini bakal begini, kaya. Begini. Sedang, ya bakal sedang. Begini. Miskin, ya bakal miskin. Sesuai dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Wa ajalihi, ajalnya. Umur dia sekian. Wa amalihi, amal-amalnya dia. Wa syaqiyyun aw sa'id. Sengsara atau bahagia. Sudah dicatat semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Saya tidak perlu khawatir mati karena kepikiran rezeki. Semua sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang jahiliyah tempo dahulu yang membunuh anaknya hidup-hidup dikarenakan khawatir miskin. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Allah menegaskan, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang ngasih rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Masing-masing kepala sudah ada rezekinya sendiri-sendiri. Masing-masing yang terlahir di muka bumi ini sudah ada rezekinya sendiri-sendiri. Rasul mengatakan, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Sungguh tidak akan mati sebuah jiwa hingga dia telah menetapi, memenuhi rezeki. Ini yang pertama. Dan yang kedua, barakallahu fikum. Masing-masing makhluk ini sudah mendapatkan hidayatun ammah. Sudah mendapatkan hidayah umum. Dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kemaslahatan kehidupannya. Dikasih hidayah oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan ma'isyahnya. Sudah. Kalau Allah tidak mentakdirkan dia mati, tidak bakal mati. Pasti dia akan mendapatkan dan menemukan cara untuk kehidupan dia di muka bumi. Disebutkan dalam kitab yang sama, Syifaul Alil. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menukilkan beberapa kisah yang bisa dikatakan menakjubkan, yang ajaib. Disebutkan barakallahu fikum dalam sebuah kisah. Dan perkara yang sangat masyhur di wilayah Basrah. Ketika terjadi wabah ta'un, penyakit ta'un yang sangat mematikan. Wabah ta'un di wilayah Basrah ketika itu. Maka didatangi sebuah rumah. Orang-orang yang datang ke rumah itu tidak syak, tidak ragu lagi. Di rumah itu tidak ada seseorang pun yang tersisa. Dipastikan sudah pada mati semua kena wabah. Maka mereka pun langsung menutup pintu-pintu yang ada. Kemudian disegel. Dikunci. Ternyata barakallahu fikum di dalam rumah itu masih ada seorang sobi. Seorang bayi kecil. Tidak diketahui oleh masyarakat di situ. Sobiyun sagir yurbi. Bayi kecil yang masa-masa menyusui. Masa-masa menyusu. Mereka tidak tahu ada bayi di situ. Sudah mereka tutup dan segala macamnya rumah tersebut. Setelah berlalu sekian masa dan telah berlalu wabah ta'un tadi, maka sebagian ahli waris yang punya rumah tadi yang masih hidup pindah ke rumah itu, ingin menempati lagi rumah tersebut. Kemudian dibukalah pintu tadi. Ketika dia masuk ke dalam ruang tengah, tiba-tiba dia dikejutkan dengan seorang sobi. Seorang anak sudah mulai kecil, sudah mulai besar. Bermain-main dengan seekor anjing. Anak anjing. Anjing ini memang miliknya orang-orang di situ. Kaget. Kok ada bayi? Bermain-main dengan anak anjing. Tidak lama kemudian tiba-tiba muncul anjingnya yang ibunya anjing tadi itu. Barakallah. Ketika anjing tadi itu dilihat oleh sang anak kecil, dia pun merangkak. Merangkak menuju kepada anjing tadi itu. Begitu pula anak anjingnya ikut-ikutan berjalan menuju ke ibunya. Dan anjing tadi itu langsung memberikan susunya kepada mereka semua. Anak anjing netek. Netek bahasanya ya? Apa? Menetek. Anak bayi itu pun juga demikian menetek. Tidak mati. Secara kalkulasinya manusia wafat tahun sedang melanda. Pintu ditutup. Tidak ada seorang pun dalam rumah itu. Hanya ada seekor. Hanya ada satu bayi kecil. Tidak ada apa-apa. Tapi subhanallah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala belum mentakdirkan matinya itu bayi, Allah akan tunjukkan kepada dia hidayatun amma untuk kemaslahatan kehidupannya. Barakallahu fi. Rupanya ketika bayi itu sudah sangat-sangat lapar, menangis dikarenakan lapar, kehausan, dia melihat kepada anak anjing yang sedang netek kepada ibunya. Maka dia pun kemudian datang, barakallahu fi, ke sana. Anak anjing, anjing itu subhanallah mengayungi itu bayi, menyayangi dia. Kemudian itu bayi ikut netek kepada ibu anjing tadi. Terbiasa. Sudah dianggap sebagaimana anaknya sendiri. Maka bermain-main dengan yang namanya anjing tadi, barakallahu fi. Sampai ditemukan lagi oleh ahli waris rumah tersebut. Barakallahu fi. Tidak akan mati. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala sudah mentakdirkan orang itu tidak mati, Maka bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, Allah pasti dan pasti akan memberikan hidayah amma kepada orang tadi untuk mendapatkan penghidupannya, untuk mendapatkan maisyahnya, untuk mendapatkan kemaslahatan duniawiyah. Dan akan muncul di sana keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bayi kecil bisa bertahan di Barakallah. Firman hidayatun amma. Atau Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan karamah kepada seorang hamba yang dulunya dikenal sebagai hamba yang saleh, hamba yang sangat mulia. Dia akan masih hidup dan terus hidup walaupun dalam kondisi yang secara akal manusia sudah mati. Tapi ketika Allah mengatakan belum mati, rezeki terus akan datang. Dan ada kisahnya ya, Pak. Mau tak kasih kisah? Mau tak kasih kisah? Ini kisah nyata. Di zaman kita sekarang ini. Terjadi di negeri Yaman, barakallahu fikum. Dan yang mengisahkannya, ya memang teman-teman dari Yaman. Dikirim kisah kepada kita. Dan masyhur di sana. Diceritakan ya, Khas. Masa senang kisahnya rupanya. Masya Allah. Jadi dikisahkan di sana ya, Khas. Ada seseorang yang tua. Sudah punya anak-anak dewasa. Orang tua ini, Masya Allah, rajin melaksanakan ibadah sholat jamaah. Sangat rajin melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Di masa itu belum ada yang namanya penerangan listrik. Dia menuju ke masjid itu menggunakan lentera, lita. Dia jalan di tengah kegelapan yang ada. Dan kebiasaan dia setiap subuh itu dia pasti ke masjid membawa lampu lentera tadi dan mesti membawa makanan. Ada pun lampu digunakan untuk penerang menuju ke masjid. Ada pun makanannya digunakan untuk makan-makan bersama dengan orang-orang yang berjamaah dengan diri. Terus itu. Sepanjang hidupnya. Sepanjang hidup. Barakallah. Dan dia dikenal sebagai orang laki-laki yang saleh, yang Masya Allah. Bagus. Dia memiliki kebun-kebun dan sawah-sawah. Dia biasa mengurus kebun dan sawahnya dibantu oleh anak-anak dia yang telah dewasa. Suatu kali mereka membutuhkan pengairan. Membutuhkan pengairan, mereka sepakati harus membuat sumur. Diharapkan dari sumur tersebut ada air untuk pengairan sawah-sawah yang ada. Dimusyawarahkan, disepakati di lokasi inilah kita bikin sumur. Maka tahun antara ayah dan anak-anaknya. Bapaknya yang menggali. Anaknya yang membuang pasir. Gali. Diangkat sama anaknya buang. Terus begitu. Tanpa terasa semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Gali. Anaknya yang angkat ke atas. Terus begitu. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Sumur yang sudah dalam tadi ternyata longsor. Longsor dalam keadaan ayah tadi yang tua itu sudah ada di dalam sumur tadi. Tertanam oleh tanah-tanah tadi. Panik itu anak-anaknya. Langsung mereka gali sumur tadi itu. Digali, digali. Untuk menemukan ayahnya. Digali, digali, digali. Sampai. Qadar Allah mereka terus asalnya ketemu tuh ayah. Sudah maksimal untuk menggali sumur tadi, mencari ayahnya. Tidak ketemu itu ayah. Maka mereka pun dengan sedih, kata Allah masyafa'an musibah, mengikhlaskan ayahnya, tertimbun di situ. Sudah. Anaknya kemudian, gimana lagi? Kemudian dia hidup, meneruskan apa namanya, kebun-kebun ayah dan segala macamnya, luar biasa. berkembang kebun-kebun yang mereka miliki. Semakin lama semakin luas kebunnya. Dengan kurun waktu yang cukup lama. Barakallahu fiik. Sampai pada suatu hari, anak-anak tadi itu bermusyawarah untuk menggali sumur. Dikarenakan pengairannya berkurang dengan sebab semakin luasnya kebun-kebun yang mereka miliki. Bermusyawarah untuk menggali sumur. Barakallahu. Cari lokasi. Subhanallah, tidak ada yang pas kecuali sumur yang dulu mereka gali dengan bapaknya itu. Ini lokasi yang tepat, ya di sini ini. Ada pro kontra. Bagaimana ini ayah kita di situ? Ini sumur sudah kita anggap sebagai kuburan ayah kita. Pro kontra. Tujuh enggak. Terus begitu ribut. Tapi dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak. Harus ada pengairan sawah-sawah mereka. Akhirnya mereka pun dengan berat hati menggali lagi sumur. Maka digalilah sumur. Gali. Bagaimana biasa? Ada yang turun, ada yang naik. Terus begitu. Subhanallah, ketika mereka sedang menggali sumur itu, mereka mendapati sebuah jasad. Langsung mereka ambil dan mereka angkat itu jasad. Ternyata itu adalah jasadnya ayah mereka yang dulu tertimbun. Dihitung-hitung sudah sekitar 6-7 tahun lamanya tertimbun di situ. Mereka angkat ayah mereka dan subhanallah masih hidup. Ini bukan dongeng. Ini nyata. Dan subhanallah masih hidup. Masih hidup. Bergembira mereka mendapati ayahnya masih hidup. Bahkan nampak segar. Nampak lebih gemuk dari sebelumnya. Angkat. Gembira mereka senang bersuka cita. Mendapati ayah mereka masih hidup. Dari semua. Tanya kepada ayah mereka. Gimana ceritanya wahai ayah? Kok bisa masih hidup? Karena bin azabumullah keajaiban dari Allah azza wa jalla. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan hamba itu tidak mati, maka pasti dan pasti akan datang rezekinya dia. Allah akan tunjuki kepada dia kemaslahatan duniawiyahnya. Atau Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan karomahnya kepada hamba tadi itu. Terkait dengan kehidupan dunianya. Ini yang kedua. Yang menceritakan ketika ayah tertimbun. Dari longsor di sumur itu. Ayah tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ada satu lubang. Satu lubang kecil. Dari situ ayah bisa bernafas. Dan tiba-tiba, yang awalnya ayah merasa gelap dalam sumur tadi, ayah merasakan ada cahaya terang yang menerangi ayah di sumur ini. Sehingga ayah tidak merasa kegelapan di situ. Seolah ayah merasakan di situ ada yang menemani ayah, sehingga ayah merasa enggak pernah merasa sendirian. Dan subhanallah ayah mendapatkan makanan di situ dan minuman di situ. Ayah makan dan minum di situ dengan tanpa ada kekurangan, bahkan lebih gemuk daripada sebelumnya. Kata sang ayah, mungkin ini adalah buah dari apa yang ayah amalkan selama ini. Setiap subuh berjamaah membawa lentera, berjalan di kegelapan malam, membawa makanan digunakan untuk makan bersama dengan jamaah di masjid itu. Barakallah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, barakallah itu. Secara kalkulasi manusia tertimbun selama 6-7 tahun sudah jadi tengkorak alias mati. Tapi ingat, ketika Allah Azza wa Jal mentakdirkan hamba itu masih hidup, yang namanya rezeki itu akan terus datang kepada dia. Itu dimasukkan dalam pembahasan hidayatun ammah, keajaiban-keajaiban yang terjadi pada makhluk Allah Azza wa Jal, yang semuanya menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu. Maka kita sebagai manusia yang beriman, jangan gelisah terkait dengan urusan manusia. Jangan gelisah terkait dengan masa depan anak-anak. Kita itu diperintahkan untuk meluruskan agama kita dan akidah kita. Kita tidak diperintahkan untuk menjadi orang kaya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum ya betul, wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan disuruh menjaga mereka dari kemiskinan dan kefakiran, tapi diperintahkan untuk menjaga mereka semua dari api neraka dengan tarbiyah Islamiyah, dengan tarbiyah imaniyah. Barakallahu. Nah, ini sekelumit kisah. Dan masih banyak lagi keajaiban-keajaiban yang lain. Itu semuanya terkait dengan hidayatun ammah. Barakallahu fikum. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan faedah ini semua untuk kita sebagai umat yang berislam. Wa hadha kulluhu min ajalli dalail alal khaliqi laha subhanahu wa ala itqani sun'ihi wa ajibi tadbirihi wa latifi hikmatihi. Ini semuanya adalah dalil dan bukti yang paling jelas yang menunjukkan adanya pencipta makhluk-makhluk tadi, dan menunjukkan betapa rapinya penciptaan Allah dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan keajaiban-keajaiban pengaturan Allah pada hamba-hambanya. Dan kelembutan hikmah Allah pada hamba-hambanya. Sekali lagi, ikhwanul fillah azakumullah. Hidayatun ammah, khulasanya akan dirasakan oleh semua makhluk Allah azza wa jalla. Manusia ataupun yang bukan manusia. Hidayatun ammah ini gak ada sangkut pautnya dengan pahala ataupun dengan siksa. Gak ada sangkut pautnya dengan pujian atau celaan. Sebab tidak ada sangkut pautnya dengan babu taklif beban syariat. Barakallahu fiik. Namun ikhwan fillah jazakumullah, hidayatun ammah ini sangat besar faedahnya untuk menambah iman kita kepada Allah azza wa jal, menambah tebalnya keyakinan kita kepada Allah azza wa jal apabila kita mencermati keajaiban-keajaiban tadi. Barakallahu fiikum. Ini yang pertama. Seperti hidayatun ammah, hidayah umum, khanafutina azzakumullah. Yang kedua, ialah hidayatul irsyadi wal bayan lil mukallafin. Yang kedua ialah disebut dengan hidayatul irsyadi wal bayan. Teruskan. Lanjutkan. Jangan banyak break. Nanti kalau banyak break, temanya enggak khatam nanti. Saya persiapkan ada mukadimah, ada tengah-tengah, ada khatimah, ada pinggir-pinggir. Terus ya. Kalau sedikit break, lagi gak hatap-hatap. Kebanyakan break aja nanti. Baik. Yang kedua, disebut dengan hidayatul irsyadi wal bayan. Hidayah dengan makna menjelaskan, membimbing, menyeru. Hidayah dengan makna ini. Thank you. Baik. Hidayah ini khonabatina azakumullah khusus untuk al-mukallafun. Khusus untuk hamba-hamba Allah yang mukallaf, yang terkena syariat, yaitu manusia dan jin. Barakallahu fikum. Nah, hidayah ini khonabatina azakumullah adalah hidayah yang menjelaskan kepada umat manusia mana jalur yang lurus, mana pula jalur yang menyimpang. Hidayah ini pula barakallahu fikum merupakan hujjatullah ala khalqih, merupakan hujjah Allah atas makhluknya. Allah telah menjelaskan kepada semua mukallafun mana yang hak, mana yang batil, mana jalan kebenaran, mana pula jalan yang kebatilan. Dijelaskan semua amal-amalnya ahlul jannah, jadi kerjakan. Dijelaskan semua amal-amalnya ahlul nar untuk tinggalkan. Hujjatullah ala khalqih. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-115. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Sekali-kali Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah Allah memberi hidayah kepada mereka, hingga Allah menjelaskan kepada mereka apa-apa yang dengan itu mereka bertakwa kepada Allah. Allah jelaskan dulu perkara-perkara ketakwaan, baru setelah itu akan kelihatan siapa orang yang sesat, siapa pula orang yang mendapatkan hidayah. Itu namanya hujjatullah ala khalqih. Hujjah Allah atas makhluk-makhluknya. Ikhwanabatina azakumullah, hidayatun amma ini Allah tetapkan untuk dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan kepada umatnya, menjelaskan kepada hamba-hambanya perkara-perkara ketakwaan tadi dengan ayat di atas. Hidayah ini pula Allah tetapkan untuk Rasulnya alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada umatnya semua perkara-perkara risalah. Dijelaskan mana yang hak, mana yang batil. Dijelaskan mana yang syirik, mana yang tauhid. Mana yang kufur, mana yang iman. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang tah, mana yang maksiat. Rasul menjelaskannya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Asy-Syura ayat yang ke-52. Dan sungguh engkau wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, sungguh engkau memberi hidayah kepada siratul mustaqim. Makna memberi hidayah di sini, ikhwan, adalah hidayah untuk irsyati wal bayan. Yakni maknanya engkau wahai Rasul telah menjelaskan, telah membimbing, telah menunjukkan, telah menyeru umat kepada siratul mustaqim. Rasul mendapatkan hak untuk menjelaskan hidayah ini kepada makhluk-makhluk Allah, kepada umatnya. Hidayah al-irsyati wal bayan. Rasul menjelaskan, Rasul menyampaikan, Rasul menyerukan kepada umatnya kepada siratal mustaqim. Hidayah ini pula ya fadina azakumullah, Allah tetapkan untuk Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi hidayah kepada jalan yang terbaik, bimbingan yang paling bagus. Pengertian Al-Qur'an memberi hidayah, yakni Al-Qur'an memberikan penjelasan, memberikan argumentasi dalil, memberikan bimbingan-bimbingan kepada perkara yang terbaik. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu namanya hidayatul bayan wal irsyad. Al-Qur'an yang menjelaskan, memberikan bimbingan sebagai dalil-dalil untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Juga hidayah ini Allah tetapkan untuk para da'i-da'i ilallah. Para pengikut Rasulullah SAW yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua da'i-da'i, semua mubalik-mubalik dari kalangan para alim ulama, atau dari kalangan para tulabul ilm, atau dari kalangan para duat, para da'i-da'i, para mubalik-mubalik, mereka yang menyampaikan Islam kepada umat, yang menyampaikan Quran, sunnah kepada umat, yang menyampaikan pemahaman salaf kepada umat, itu maknanya mereka memberi hidayah dengan hidayah al-irsyad wal-bayan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim, Rasul berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika mengutus beliau ke Khaybar, di antara ucapannya Rasulullah ialah, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min khumrin na'am." Kalau seandainya Allah memberi hidayah melalui kamu kepada satu orang saja, itu lebih baik daripada unta merah. Itu harta yang paling berharga di kalangan masyarakat. Kamu memberi hidayah, yakni menunjuki umat kepada hidayah, memberi penjelasan kepada umat tentang mana hak, mana yang batil. Rasul juga mengatakan dalam riwayat yang lainnya lagi, "Man da'a ilal huda, man da'a ilal huda, kana lahu ajruha wa ajru man 'amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an." Barang siapa yang menyeru kepada hidayah, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti dia dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini berkaitan dengan para da'i-da'i, berkaitan dengan para mubalig-mubalig dan para ustaz atau para alim ulama yang menerangkan agama ini kepada hamba-hamba Allah. Mereka dikatakan memberi hidayah, yakni menjelaskan, menerangkan kepada umat tentang al-haq ini, tentang agama Allah yang mulia. Allah, Ar-Rasul, Al-Quranul Karim, dan para mubalighin dari kalangan umat Muhammad SAW, mereka semuanya yang menjelaskan hidayah ini kepada hamba-hamba Allah. Hadawabih, hidayah dengan makna menjelaskan, membimbing, menunjuki, menyeru kepada Allah. Kemudian, Yafanabdin A'azakumullah, perlu dipahami di sini, bahwasanya hidayatul irsyadi wal bayan, hidayah dengan makna membimbing dan menjelaskan, itu belum tentu terwujud padanya hidayah taufiq wal ilham. Belum tentu terwujud padanya taufiq dari Allah Azza wa Jalla untuk orang tadi, atau hidayah Allah untuk orang tadi. Belum tentu. Terkadang ketika disampaikan al-haq, ada yang menerima, ada yang menolak. Disampaikan kepada umat manusia perkara keimanan, ada yang mukmin, ada yang kafir. Disampaikan kepada umat terkait dengan sunnah, ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlul bid'ah. Disampaikan kepada umat tentang perkara ketakwaan, tentang perkara ibadah, ada yang saleh, ada yang saleh. Sehingga tidak mesti ketika ada penjelasan al-haq, tidak mesti orang itu menerimanya.
Ini harus diucapkan baik-baik barakallahu fiikum. Maka ketika sang da'i, sang ustaz, sang alim menyampaikan ilmu, itu belum tentu ilmu tadi diterima oleh semua pihak. Secara real, secara kenyataannya barakallahu fiikum, ada yang menerima, ada yang tidak. Menunjukkan hidayah al-irsyad wal bayan belum tentu mewujudkan hidayatul taufiqi wal ilham yang ketiga nanti. Ini penting. Barakallahu fiikum. Tapi ini fanatin azakumullah merupakan hujjahnya Allah pada makhluk. Allah tidak akan mengazab suatu kaum setelah ada keterangan penjelasan dari hidayatul yang tadi ya. Barakallahu fiikum. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami kata Allah tidak akan mengazab suatu kaum hingga kami mengutus seorang rasul. Barakallahu fiikum. Tapi ingat, hidayah ini qana fitna azakumullah merupakan persyaratan. Tolong paham baik-baik. Hidayah yang kedua ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan hidayah yang hakiki yang ketiga nanti. Orang itu akan mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal setelah melalui hidayatul irsyadi wal bayan ini. Tetapi terkadang syaratnya terpenuhi, terkadang tidak terpenuhi. Karena nyatanya terkadang orang itu menerima al-haq, terkadang tidak mau menerima al-haq. Ketika ada orang yang mendapatkan penjelasan ilmu al-haq, kemudian dia terima, kemudian dia pelajari, kemudian dia kaji, kemudian dia amalkan, maka dia mendapatkan penjelasan namanya hidayatul irsyad wal bayan, dan dengan ilmunya, dengan amaliyahnya, dia sudah mendapatkan hidayatul taufiq wal ilham. Barakallahu fikum. Menuju ke arah sana. Supaya dipahami, ikhwan fillah azzakumullah, ada hidayah yang ketiga. Ada hidayah yang ketiga. Yang disebut oleh para ulama kita dengan istilah hidayatul taufiq wal ilham. Hidayah dengan makna taufiq dan ilham dari Allah. Dan inilah yang namanya hidayah. Inilah puncak hidayah. Hidayah yang satu ini lebih khusus dibandingkan yang kedua tadi. Ini hanya untuk orang-orang yang betul-betul dikehendaki oleh Allah mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Namanya hidayah taufiqi wal ilham. Jadi ingat prosesnya harus dari mulai yang kedua tadi. Hidayatul irsyadi wal bayan. Dia mendapatkan penjelasan, mendapatkan keterangan-keterangan ilmu. Kemudian Allah kasih dia taufik, maka dia pun menerima ilmu tadi. Dia kaji, dia pelajari, dia amalkan, dan dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskan masalah keimanan. Itu bayan. Lalu Allah kasih dia taufik. Dia terima keimanan tadi. Dia mengucapkan dua kalimat syahadatain mukmin. Dia kaji iman tadi. Dia amalkan konsekuensi-konsekuensinya dalam kehidupan keseharian menjadi mukmin, maka dia mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Paham dong? Itu yang namanya hidayah taufik wal ilham. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Khusus untuk orang-orang yang beriman barakallahu fiik. Dan yang mendapatkan hidayah ini adalah hamba-hamba Allah yang tertentu, yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua hamba-hamba Allah mendapatkan taufik ini barakallahu fiikum. Secara dalil dan secara kenyataan, antum perhatikan semua umat manusia yang ada ini, tidak semuanya muslim, tidak semuanya mukmin. Masih banyak yang kafir, masih banyak yang munafik, masih banyak yang fasik. Barakallahu fiikum.
ini khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman yang Allah kehendaki. Dan juga ikhwan fillah jazakumullah, untuk hidayah ketiga ini yaitu hidayah taufiq wal ilham, hanya Allah saja yang berhak untuk menentukannya. Selain Allah tidak akan mampu memberikan hidayah ini kepada siapapun. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberi hidayah ini kepada orang yang beliau cintai. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Al-Qasas 56. Yang artinya, sesungguhnya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam, engkau tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang kau cintai. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah taufik kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Rasul tidak bisa, apalagi kita, apalagi yang lainnya. Tidak bisa. Hanya Allah semata yang memberikan hidayah taufik ini kepada hamba-hambanya. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah memberi hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendaki, dan Allah menyesatkan hamba-hamba yang dikehendaki. Man yasha'illahu yudhlilhu, wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan dia. Dan siapa yang Allah kehendaki, Allah akan jadikan dia di atas siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan hidayah taufiq wal ilham. Karena fitnah azakumullah, sekali lagi saya ulangi lagi. Ini ada kaitannya dengan hidayatul irsyadi wal bayan tadi. Orang itu akan mendapatkan taufiq minallah ketika dia mendapatkan keterangan-keterangan ilmu. Mendapatkan penjelasan dari Al-Quran, dari Rasul, dari para da'i-da'i. Dapat ilmu, dapat al-haq, dapat keterangan-keterangan masalah iman dan segala macamnya. Lalu Allah ternyata memberi taufik kepada orang ini. Maka semua keterangan-keterangan kebaikan tadi dia terima, dia imani, dia ilmui, dia amalkan. Maka mereka lah yang dikatakan sebagai orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Barakallah. Hada wabah. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, hidayah yang ketiga ini yang disebut dengan hidayah taufiq, jadi kata sebagai puncak hidayah ini, ada dua macam. Ini ada dua tingkatan. Ini disebutkan oleh para ulama supaya antum tahu puncak hidayah dan hakikat hidayah. Dan itulah yang diinginkan oleh para ulama ketika membahas tentang hidayah. Ada dua tingkatan. Yang pertama ialah hidayatun ila sirat. Dan yang kedua ialah al-hidayatu fi sirat. Demikian yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Shifaul Alil. Yang pertama ialah al-hidayatu ila sirat. Hidayah, taufik dari Allah menuju kepada siratal mustaqim. Ini maknanya, seseorang yang tadinya itu non-muslim, dia kafir sebelumnya. Dengan berbagai macam paham kufurnya. Mungkin dia Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi, atau yang lainnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tauhid kepada dia masuk Islam. Masuk Islam. Mengucapkan dua kalimat syahadatain. Masuk Islam. Maka orang ini mendapatkan hidayah yang namanya hidayatu taufiq ila sirat. Taufiq dari Allah menuju kepada siratul mustaqim, menuju kepada Islam. Menjadi seorang muslim. menjadi seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Ini taufiqun minallah, hidayah dari Allah yang sangat agung baru. Allah selamatkan dia dari kekufuran. Allah selamatkan dia dari kesyirikan. Allah selamatkan dia dari berbagai macam kebinasaan-kebinasaan yang ada pada kekufuran. Diselamatkan dan dimasukkan dalam keadaan dia muslim. Maka semua kaum muslimin, semua orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadatain muslimin, mendapatkan hidayah ini. Namanya hidayatun ilal Islam atau hidayatun ilal sirat. Hidayah menuju Islam, hidayah menuju sirat al-Islam. Tanpa terkecuali, semua kaum muslim, baik dia muslim sunni, atau dia muslim hizbi, dari kalangan ahlus sunnah, atau dari kalangan ahlul bid'ah. Dia muslim yang saleh atau muslim yang fasik. Dia muslim yang taat kepada Allah ataukah muslim yang banyak maksiat. Al-muhim dia masih dalam lingkaran keislaman. Mereka semua tanpa terkecuali mendapatkan hidayah ini. Mulia dan utama dikarenakan selamat dari kekufuran. Ini yang pertama. Disebut dengan hidayatun ilal Islam atau hidayatun ilal sirat. Jangan dikira ini perkara yang remeh. Ini perkara yang besar. Akan nampak besarnya ketika antum menyaksikan masih banyak umat manusia yang masih kafir. Yang belum muslim. Akan lebih terasa nikmatnya. Lebih terasa bagaimana besarnya hidayah ini. Barakallahu fikum. Ketika kita atau ketika seseorang itu berada di lingkungan kaum kufar, di tengah-tengah negara orang-orang kafir yang tidak mendapati sedikit pun yang namanya aktif Islam. Tidak pernah mendengarkan suara azan. Tidak pernah menemukan yang namanya masjid. Tidak pernah menemukan kaum muslimin di sekitar. Yang ada hanyalah peribadatan kaum kufar. Adanya gereja-gereja dan segala macamnya. Di sana sini kaum kufar. Dia akan merasakan ternyata menjadi muslim itu nikmat yang sangat besar. Ketika dia pulang ke kampungnya. Dia mendapati masjid di mana-mana. Dia mendapati azan dikumandangkan di mana-mana. Dia mendapati muslim berbondong-bondong ke masjid di mana-mana. Merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Islam itu nikmat yang sangat luar biasa. Jangan-jangan peremehan suara Allah. Hidayah itu tidak bisa. Tapi di sana, ya fana fitina azzakumullah, ada hidayah yang lebih besar lagi. Dan itulah yang disebut sebagai hakikatul hidayah. Disebut sebagai hidayah hakiki. Puncak hidayah. Finalnya hidayah. Dan itulah yang diinginkan oleh para ulama. Ketika menjelaskan atau menerangkan tentang makna hidayah. Dapat hidayah. Yang kedua ini. Apa itu? Yang dikatakan tadi oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ialah al-hidayatu fis-sirat. Hidayah di dalam menempuh siratal mustaqim. Hidayah di dalam menjalani siratal mustaqim. Bahasa yang lain yang disebutkan oleh para ulama ialah al-hidayatu ila sunnah. Mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak semata-mata berislam. Tetapi lebih daripada itu, dia Islam di atas sunnah. Dia Islam di atas sunnah Rasulullah SAW. Dia Islam di atas sirat al-mustaqim. Ini pun jahit. Ini hanya diperoleh hanya diraih oleh siapa saja yang menelusuri jejak langkah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hanya diperoleh oleh orang-orang yang masuk dalam kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin hakikatan, bukan salafi pengakuan. Barakallahu fiik. Kenapa dikatakan sebagai puncak hidayah? Dikarenakan ikhwanakum azakumullah. Kalau kita melihat kondisi kaum muslimin secara real, secara kenyataan, kita mendapati ternyata tidak semua kaum muslimin itu mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah. Betul?
Betul.
Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang ma'ruf. Hadis istiraqil ummah. Beliau mengatakan, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dihasankan sebagian ulama, yaitu makana alaihil yauma wa ashabi. Siapa saja yang berada di atas bimbinganku hari ini dan bimbingan para sahabat, yang sesuai dengan petunjuknya Rasul dan para sahabat. Apakah mereka yang selain al-jamaah tadi dikatakan kafir? Jawabannya tidak kafir. Karena Rasul mengatakan, wasataftariku ummati, umatku, ummatul ijabah, umat yang telah mengijabai dakwah beliau muslimin. 72 sekte yang diancam dengan neraka ini, mereka sudah mendapatkan hidayah pertama tadi, yaitu hidayatun ilal sirat, hidayatun ilal Islam. Mereka muslim, tidak kafir. Mereka beragama Islam. Tetapi mereka dinyatakan sebagai orang yang menyimpang, dikatakan sebagai orang yang diancam dengan neraka. Kenapa ya, ikhwan? Dikarenakan belum mendapatkan hidayah kedua ini, yaitu hidayah ila sunnah atau hidayah fis shirath. Belum mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga lebih besar lagi ya. Yang mendapatkan sekali lagi hidayah ini hanya orang-orang yang di atas bimbingan Rasul dan para sahabatnya dalam beragama. Inilah puncak hidayah. Inilah hakikatul hidayah. Namanya hidayah itu taufiq ila sunnah. Maka kaum muslimin, khonafitina azakumullah, ketika Allah azza wa jal memilih kita termasuk hamba-hambanya yang beriman, disyukuri. Alhamdulillah. Sudah mendapatkan satu hidayah ilal Islam sebagai kaum muslimin, selamat dari berbagai macam kekufuran dan kesyirikan. Tapi ingat, jangan cukup sebagai muslim saja. Jangan merasa puas dengan hidayah yang satu itu. Itu belum puncak. Itu belum hakikatnya. Belum. Tetapi masing-masing kita yang muslimin harus berjuang. Mengkaji, mempelajari bimbingan-bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Untuk naik, mendapatkan dan meraih hakikatul hidayah. Meraih hidayah yang hakiki. Hidayah yang puncak. Yaitu hidayatun ila sunnah. Bisa berislam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Berislam dengan pemahaman Al-Quran dan sunnah dengan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini perjuangannya kita masing-masing. Maka barang siapa yang kemudian diberi taufiq oleh Allah, diberi kemudahan, diberi ilham oleh Allah Azza wa Jal, bisa mengkaji Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dipelajari, dikaji, diilmui, kemudian dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dia pegangi kokoh prinsip yang mulia ini dalam akidahnya, dalam manhajnya, dalam dakwahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam adabnya, dalam semua kesehariannya, maka berarti dia mendapatkan nikmat yang paling besar yang diterangkan tadi, nikmat hidayah ila sunnah, dengan singkatnya nikmatul hidayah. Itulah yang dikatakan tadi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa ni'matul huda, kenikmatan yang namanya hidayah barakallahu fikum adalah puncak kenikmatan. Wa kullu ni'matin duna ni'matil hidayah, dan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada ini di bawah, jauh di bawah nikmatul hidayah barakallahu fikum. Karena itu nasihatullah sekali lagi, ini yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan bahasa singkat hidayah. Jangan dibayangkan hidayah itu semata-mata Anda mendapatkan petunjuk yang tadinya fasik kemudian bisa beribadah salat berjamaah tok. Enggak. Ustaz, saya dulu itu ustaz, masya Allah semua yang hitam-hitam saya kerjakan ustaz. Saya dulu mabuk-mabukan, saya dulu main perempuan, saya dulu mencuri, saya dulu korupsi. Sekarang alhamdulillah ustaz, saya bisa salat berjamaah. Alhamdulillah. Tapi itu bukan puncak. Bukan puncak hidayah. Antum berislam di atas prinsip apa? Ya, saya dalam perkara suluk ustaz itu lebih condong kepada tasawuf, dikarenakan mantap ustaz. Wah, itu namanya bukan nikmat hidayah, bukan namanya dapat hidayah. Tapi Anda masih dalam posisi riwayah, masih dalam posisi penyimpangan, dikarenakan belum masuk ke dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Lu kan enggak kayak dulu lagi, tak insaf ke dunia hitam. Iya, antum insaf dari dunia hitam, tapi sekarang masuk kepada yang lebih hitam.
Lu kok bisa?
Iya. Kalau dahulu antum terkait dengan masalah mabuk-mabukan, main perempuan, mencuri, menipu, menyamun, dan segala macamnya, itu dosa besar, kemaksiatan. Sementara prinsip kamu dalam beragama dengan menggunakan prinsip tasawuf, prinsip sufiyah, itu kebid'ahan dan penyimpangan. Bid'ah itu lebih hitam daripada dosa besar. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada kemaksiatan. Kalau orang yang jatuh dalam kemaksiatan itu mengerti dirinya kotor, dirinya hitam, dirinya jelek, sama kobatnya. Tapi orang itu kalau terkena penyimpangan-penyimpangan bid'ah, merasa dirinya putih, suci, paling benar, tidak menyimpang dan tidak sadar dia salah, susah tobat. Ini yang banyak orang salah kaprah ya.
Saya dapat hidayah ustaz. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ustaz. Kenapa pak?
Ya itu saya dulu tuh ya Allah ustaz. Nangis-nangis. Masya Allah.
Kenapa pak?
Saya dulu semuanya hitam-hitam. Saya kerjakan semua ustaz. Alhamdulillah ustaz. Sekarang saya tobat. Saya istighfar.
Semangat. Salat jamaah. Siapa? Yang namanya amal-amal soleh untuk meraih hidayah itu nggak semata-mata soal berjamaah. Yang menjadi intinya itu prinsipnya apa? Bapak ini prinsipnya apa? Jawabannya macam-macam. Ya ada yang sufiyah lah, ada yang tabligh lah, ada yang ikhwan muslim lah, dan segala macam lah.
Masuk ke dalam 72 sekte yang diancam Rasul dengan neraka pasti.
Na'udzubillah min dzalik. Bapak ini insaf dari perkara gelap masuk ke dalam lingkaran yang lebih gelap dan senang. Bid'ah itu lebih mengerikan daripada kemaksiatan.
Bukan berarti Bapak kembali lagi kepada kemaksiatan. Bukan.
Tapi cari jalur yang benar. Hidayah yang sesungguhnya itu bukan semata-mata tobat dari kemaksiatan.
Itu juga iya. Harus tobat dari kemaksiatan. Juga harus tobat dari penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Semuanya menuju kepada
sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Berislam sesuai dengan sunnah. Itu baru dikatakan dapat. Jangan salah kata. Jangan salah memahami. Itulah budaya hidayah.
Jadi kalau ada orang yang sesungguhnya semangat untuk meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan pekerjaan, dia keluar 7 hari, keluar sampai 4 bulan, dakwah ilallah,
katanya begitu. Kemudian dia insaf, taubat, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Beragama dengan prinsip sunnah, berakidah dengan prinsip sunnah, berdakwah dengan prinsip sunnah, berakhlak dengan prinsip sunnah, bermuamalah dengan prinsip sunnah. Baru kamu katakan dapat hidayah. Alhamdulillah, saya mendapatkan taufik wa hidayah dari Allah SWT. Saya dulu meninggalkan anak istri, nangis-nangis. Mereka semuanya kecewa dan sengsara. Saya biarkan mereka terlantar. Dan segala macamnya karena dakwah. Saya insaf. Sekarang saya kembali pada sunnah Rasulullah SAW. Nah. Itu yang namanya. Dapat. Hidayah itu taufik.
Itu pula yang namanya taubat. Itu pula yang namanya orang insaf. Kalau dia taubat dari sebuah kemaksiatan, ternyata masuk dalam kemaksiatan yang lain, itu bukan namanya taubat. Orang yang taubat dari sebuah kemaksiatan, ternyata masuk dalam lubang kebid'ahan dan penyimpangan, itu bukan namanya taubat. Itu namanya keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya.
Mana berarti harimau buaya? Nah, ini banyak buayanya. Jadi apa namanya masuk mulut? Sehingga hakikat, hakikat semua yang ada barakallahu fikum ialah Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Inilah puncak hidayah. Semua umat manusia, semua kaum muslimin diperintahkan untuk kembali kepada satu titik puncak hidayah tadi.
Al-hidayatu ila sunnah. Hidayah kepada sunnatul rasul alaihi salatu wassalam.
Ini hanya diberikan kepada orang-orang khusus yang Allah kehendaki. Ini adalah orang-orang pilihan dari kalangan kaum muslimin. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyin yang hakiki, bukan ahlus sunnah dan salafiyin semata-mata pengakuan. Maka ketika kita membahas sebuah tema, akankah kita tinggalkan, akankah kita lepas hidayah yang mahal ini? Itu menyangkut 2 hidayah tadi. Yang tadinya dia muslim. Akankah kita jual keislaman kita dengan kekufuran? Akankah kita lepas hidayah dan Islam ini. Lalu kita murtad kepada agama yang lain.
Yang lebih tinggi lagi.
Akankah kita lepas hidayah dan sunnah. Yang begitu mahal. Yang begitu asing di tengah-tengah masyarakat. Akankah kita lepas begitu saja. Menuju kepada kebid'ahan, kebid'ahan, penyimpangan, penyimpangan. Bahkan menuju kepada kekufuran dan kemurtadan. Jawabannya tentu tidak akan mungkin kita lepas. Barakallahu fikum. Dan itu insya Allah ta'ala akan kita kasih pada kesempatan pada kehormatan. Kita cek. Gitu ya. Skors. Sampai zuhur. Nanti pada zuhur kita teruskan kembali. Bahasan lanjutan terkait dengan masalah hidayah tadi. Barakallahu fikum. Nanti pada pembahasan inti terkait dengan tema yang disebutkan nanti insyaallah ya.
Akankah kita lepas hidayah ini? Jawabannya tentu adalah, hah? Jangan antum lepas sedikit pun hidayah ini, para kelatikum. Walaupun antum diiming-imingi oleh apapun dan siapa. Allah Ta'ala nasab, sudah cukup. Dan insyaAllah kita akan kembali. Bahasa Allah nanti. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyadu'ala ilah ilah anda. Astagfirullah wa atubu'alaikum.